skal se. Kan vi få det? Ja. Lad os se. Ja. Vi vil begynde med at læse teksten frem fra Matthæus kapitel 8 og vers 1-4. Har du også det sidste 4. vers bagefter? Ja. Vi læser Jesu navn. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned fra ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du rense mig. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Amen. Lad os bede sammen. Hellige almægtige træne i Gud, vi takker dig, fordi at du har sendt Jesus til os. Tak, Jesus, at du gik iblandt os, som en af os. Tak, fordi at du gennem dit virke viste, hvem du er, hvem Gud er, og hvad du vil med os. At du vil frelse os, at du vil give os et evigt liv, at du vil give os synderens forladelse. Men Herre, så kalder du os til at følge efter dig. Jeg beder dig om, at det også må blive virkelig for os nu, igennem den her prædiken. Ja, Herre, velsign den tid, vi er sammen her nu. Amen. Skal vi lige her? Ja. Hvis du vil, kan du. Det er sådan i 5 år, som jeg sådan har blevet standset for i de her 4 vers, og som på en eller anden måde har ligget i baghovedet på mig. Men før vi sådan går ind og ser på de her vers, så skal vi lige stille et andet spørgsmål. Mission er vigtigt, men hvordan skal det gøres? Til daglig underviser jeg på en missionsskole, og på en missionsskole er det en selvfølgelighed, at mission er vigtig. Men hvordan skal det lige gøres? Hvordan skal det gøres? Hvordan skal vi bringe evangeliet videre? Hvad vil det sige, at vi skal drive mission? For at gøre lidt konkret, så har jeg her et billede, som er taget i Etiopien. Det gode spørgsmål er, mine elever, som jeg underviser til daglig, hvem ligner de mest? I vil nok tænke, jamen det må være dem, som er sorte i huden. Og hvis man kigger på deres pas, nu tror jeg ikke lige, de har et pas, men hvis de fik skaffet sig et pas, så vil de have et etiopisk pas, mens jeg vil have dansk, og den sidste hvide vil have et norsk pas. Så mine elever, som er etiopere, de vil nok have mest til fælles med de her andre etiopere. Sådan vil vi måske tænke. Men det er faktisk ikke sikkert. For de her 2 etiopere kommer fra Mursi-folket, som ligger nede ved Djenga, hvor jeg var for 3-4 år siden og arbejdede. Som ligger langt, langt væk fra det, vi vil kalde civilisation. Ligger langt væk fra de store byer. Ligger langt væk fra der, hvor man kan få en uddannelse. Ligger langt væk fra, hvor højkulturen findes i Etiopien. Faktisk vil der være nogle af mine elever, som vil have mere til fælles med mig. Fordi vi vil begge have en uddannelse, vi vil begge være vant til en vestlig kultur i større eller mindre grad. Der kan være flere årsager til, at kirken kan blive for de få i stedet for alle. Der kan være nogle ting, som gør, at ikke alle bliver inviteret indenfor i kirken. At alle ikke føler sig velkommen. Der kan være stammemodsætninger. Når vi snakker om etioper, når jeg snakker om etioper, gør jeg det for at gøre det enkelt. Men i virkeligheden er der ikke rigtig noget, der hedder etioper. Fordi der er 80 forskellige stammer i landet. Og der er større forskel mellem dem, end som der er i Europa. Der er også store forskelle mellem en dansker, en italiener, en russer og en græker. Og det er ikke altid, vi er lige gode venner. Lige i øjeblikket er grækerne måske ikke så velkomne. Og så skal I tænke, at der er endnu større forskel i Etiopien. Der er forskel mellem højlandet, hvor folk med en uddannelse har, hvor folk har en lang kultur, 3.000 år gammel kultur, og så nede i lavlandet, hvor mange lever på sådan stenalderniveau eller jernalderniveau. Store forskel. Forskel mellem kristne og muslimer. Så findes der også socialt udstødte. Folk, som har fået AIDS. En stor del af Etiopiens befolkning har fået AIDS. Og det tør de ikke snakke højt om, fordi de er bange for at blive udstødt. Fordi folk er bange for at blive smittet. Fordi de ikke ved, hvordan AIDS det smitter. Der er gadebørn, der er hjemløse. Og så er der kvinder, som også har en mindre vigtig rolle, eller har en dårlig position i samfundet end mænd generelt set. Taler Bibelen om de her ting? Måske ikke sådan med de her ord. Men alligevel kan det være, at vi kan lære noget fra Bibelen. Nogen går rundt med et armbånd, hvor der står WWJD. Det er sådan en forkortelse for What would Jesus do? Eller på engelsk, hvad vil Jesus gøre, underforstået, i en lignende situation, som den vi står i? Og det er sådan noget, som jeg har set flere gange i Danmark, og nogle gange så siger folk, jamen det er en god idé, og andre gange siger folk, det er måske ikke den bedste måde at gøre tingene på. Men er det en bibelsk tankegang? Det er noget af det, som vi lige skal se på først. For at hurtigt give et overblik over Matthæusevangeliet. Vi har en indledning. Første fire kapitler. Jesu fødsel, Jesu dåb osv. Så begynder vi på Jesu offentlige virke. Først får vi en kort oversigt over Jesu offentlige virke. Vi får at vide, at han prædiker, han kalder disciple, han helbreder osv. Så kommer vi til kapitel 5-7, som er bjergprædiken. Jeg tror, vi skal læse bjergprædiken som et eksempel på Jesu undervisning. Så kommer vi til kapitel 8-9, som er eksempel på Jesu helbredelse, Jesu mirakler. Og så kommer vi til kapitel 10, som er udsendelseskapitlet, hvor Jesus sender sine 12 disciple ud på mission. Og jeg tror, at Matthæus med vilje har lavet den her opbygning. Fordi jeg tror, at han vil sige noget om både disciplernes og Jesu mission. Hvis vi ser på den befaling, som Jesus giver til disciplene, hvad de skal gå, hvad de skal gøre, så er det, at de skal gå til de fortabte af Israels folk, de skal gå ud og prædike, de skal helbrede, de skal opvække døden, de skal gøre spedalske rene, og de skal drive dæmoner ud. Og det kan vi tænke, om det var bare en tilfældig ramse, han lige fandt på, eller vi kan læse teksten i sin sammenhæng og se, at det er akkurat det samme, som Jesus lige har gjort. Jesus har set på Israels folk som et folk uden hyrde. Han har ynket sig over dem, og derfor så kalder han sine disciple til at gå til dem, på samme måde, som han har gået til dem. Han siger, at de skal forkynde det samme, nemlig omvendt jer, for himmeriget er kommet nær. Han siger til disciplene, at de skal helbrede på samme måde, som han lige har helbredt en masse forskellige mennesker. De skal opvække døde på samme måde, som han har opvagt døde. De skal gøre spedalske rene på samme måde, som han har gjort spedalske rene. De skal drive dæmoner ud på samme måde, som Jesus har drevet dæmoner ud. Så vi ser, at den måde, som Matthæus har opbygget sit evangelium, den måde, han beskriver Jesus og disciplene, er en måde, som indirekte viser, at Jesus er en model for disciplenes tjeneste. What would Jesus do? Hvad ville Jesus gøre? Det kunne disciplerne have spurgt dem selv, mens de gik der rundt i Galilea mellem de forskellige landsbyer. Og så ville de vide, hvad de skulle gøre. De skulle gøre det samme som Jesus. Så når vi kommer til kapitel 8, så kan vi læse det som en beskrivelse af, hvem Jesus er. Hvordan Jesus kommer til os mennesker. Hvordan Jesus ønsker at hjælpe os. Hvordan han er en frelser. Men vi kan også læse det som et eksempel på, hvordan vi skal virke i mission. Hvordan vi skal møde vores medmennesker. Så lad os kigge på den her tekst. For det første for at vise, hvem Jesus er for os. Hvordan han er frelser for os. Men lad os også læse teksten for at finde ud af, hvad vi kan lære af det, og hvordan vi kan gå til andre mennesker. Det første, vi skal lægge mærke til, er den her kortsætning. Hvis du vil, kan du. Det første, vi skal lægge mærke til, er, hvad der ikke står. Der står ikke, hvis du kan, vil du så helbrede mig? Den her spedalske mand er ikke i tvivl om, hvem Jesus er. Han er ikke i tvivl om, at Jesus er Guds søn. Han har magt, han har autoritet. Han kan helbrede. Han er befriet fra sådan en moderne tvivl i dag, hvor mange går rundt og tvivler på, om Gud eksisterer. Og hvis han eksisterer, om han virker i vores hverdag. Om han virkelig kan gøre en forskel. Det er ikke den slags tvivl, han har. Nej, det er en tvivl om, hvorvidt Jesus vil hjælpe ham. Det næste, vi så skal lægge mærke til, er, at han spørger, så kan du gøre mig ren? Han spørger om at blive helbredt. Og vi tænker måske, hvad er forskellen? Blive renset eller blive helbredt? Jeg tror faktisk, der er en vigtig point i at se, at han spørger om at blive renset. Vi skal endelig forstå baggrunden. Hvis vi læser Moselov, så har jeg lige taget et kort stykke ud af Moselov, kapitel 13 i 3. Mosebog, som beskriver om spedalsket, hvordan man skal behandle dem. Den spedalske, der er angrebet, skal bære i tyvrevne klæder. Hans hår skal hænge løst. Han skal tilhylde sit ansigt og råbe, uren, uren. Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejr. Det at blive spedalsk var ikke kun et spørgsmål om at få en hudsygdom. Det var ikke kun et spørgsmål om, at det begyndte at klø på kroppen. Det var ikke kun et spørgsmål om, at man måske ville kunne få en speciel hudsygdom, så man begyndte at miste fingre og næse osv. Nej, der var en anden side ved spedalsket, det var, at man blev erklæret uren. Man blev erklæret udstødt. Man blev udstødt af samfundet. Tænk jer at blive smidt ud af jeres familie. Tænk jer at skulle bo adskilt fra andre mennesker. Ikke at blive rørt af andre mennesker. Tænk jer, at hver gang I mødte andre mennesker, så skulle I ikke sige goddag. Hvordan går det? Hvordan er vejret? Nej, så skulle I råbe det uren, uren. Så andre mennesker havde mulighed for at løbe væk fra jer. Det var situationen for den her spedalske. Og når man tænker sig ind i den her situation, er det måske ikke så mærkeligt, at den her mand har en tvivl. Vil Jesus hjælpe ham? Kan han overhovedet være interesseret i sådan et socialt udstødt menneske som ham? Hvis du vil. Jeg ved det ikke, men hvis du vil, så kan du. Heldigvis så vil Jesus. Jesus ønsker at hjælpe og frelse alle mennesker. Så selvfølgelig vil han gøre det, og selvfølgelig helbreder Jesus den her mand. Og vi læser om, at han blev straks renset for sin spedalskhed. Jo, det var sandt. Jesus, han kunne helbrede. Jesus havde al magt. Så kan vi læse, at han fortsætter med at sige, gå hen at blive undersøgt af præsterne. Hvorfor er det lige, Jesus siger det? For det er nogle ordentlige vers. Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og blive undersøgt af præsterne. Og han skal gøre noget til vidnesbyrd for præsterne. Og nogen har forstået det som om, at hun skulle være særlig vidnesbyrd for præsterne. Men det tror jeg ikke, det er tanken. Nej, igen skal vi tilbage til Moselov. Herren talte til Moses og sagde, dette er loven om den spedalske. Når han skal erklæres ren og bliver ført til præsten, og så kommer der en længere forklaring. Et helt kapitel om, hvordan den spedalske skal bringe forskellige slags ofre. Lidt efter, hvor mange penge han har, og på forskellige dage osv. osv. Og når den spedalske har gjort det, og præsten har set, at han er ren, hvad kan præsten så gøre? Jo, han kan erklære ham ren. Præsten kan tillade, at den her person, som var udstødt før, kan få lov til at komme ind i fællesskabet igen. Han er ren. Han kan få lov til at være sammen med mennesker. Han kan få lov til at gå op i templet og bringe ofre til Gud. Han kan få lov til at være en del af fællesskabet igen. Hvordan frelser Jesus? Hvordan helbreder Jesus? Ja, selvfølgelig helbreder Jesus den fysiske sygdom. Det tror jeg, vi er vant til at læse om og forstå, at Jesus kan helbrede den fysiske sygdom. Men hvad der er vigtigt for os også at se, er, at Jesus også helbreder den sociale sygdom, eller det, at han var udstødt. Jesus tænker på hele mennesket. Han tænker ikke bare på kroppen. Han tænker også på sjælen, på sinden, det psykiske liv. Jesus ønsker at frelse det hele menneske. Hvordan så følge Jesus som model? Jo, vi ser i de her første fire vers, så hjælper Jesus en udstødt, en som er uren, en som er socialt udstødt. Derfor så må vi også være villige til at gøre det i dag. Når vi læser videre i kapitlet, ser vi, at Jesus også hjælper andre udstødte. Det er ikke bare noget, jeg læser ind i teksten. Hvis man kigger efter, så ser man, at det er et af temaerne her i kapitel 8. Kapitel 8, vers 5-13, er om officeren i Kapernaum. En jødisk officer i den romerske hær, kommer til Jesus og spørger, om han vil hjælpe hans tjener. Og Jesus siger ja, at han vil komme, og officeren siger, nej, bare sig et ord, for jeg er ikke værdig til, at du kommer ind i mit hus. Bare sig et ord, og min tjener skal blive rask. Og Jesus så siger så et ord, og den her tjener bliver rask. Hvad er der i denne historie også? Der er et spørgsmål om, at der kommer en romersk soldat til en jøde. En romersk soldat, hvad var han? Han var hedning. Han var uden for Guds folk, uden for jøderne. Han var også uren. Han spiste måske svinekød eller andre ting. Så jøderne ville ikke have med ham at gøre, de ville ikke have måltidsfællesskab med ham. Han var også officer i den romerske hær. Han var en del af dem, som undertrykte det jødiske folk. Jesus, vil du hjælpe den slags mennesker? En, som er uren. En, som er en fjende. En, som undertrykker dit folk. Ja, det ville Jesus gerne. Den næste historie, vi læser, sådan en kort historie, som man normalt ikke prædiker over. Og det er lidt ærgerligt, fordi der er faktisk noget vigtigt at hente i den også. Vers 14 og 15. Jesus kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Han tog hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun stod op og sørgede for ham. to vers. Er der egentlig nok stof i den her til en prædiken? Ja. Fordi hvis vi forstår, hvad der ligger i den her. Vi skal forstå den jødiske kultur på det her tidspunkt. En måde at forklare det på kunne være ved at nævne en typisk jødisk bøn. Hvor jødiske mænd mange gange bad en bøn, der lød nogenlunde sådan som det her. Jeg takker dig Gud, fordi jeg ikke er hedning, og fordi jeg ikke er kvinde. Det siger lidt om jødiske mænds opfattelse af kvinder. At kvinder, det var sådan en andenrangs personer. Opfattede Jesus også kvinder som andenrangs personer? Nej. Når den her svigermor er syg, hvad gør han? Han helbreder. Og gør han bare ved at give en pille og sige, jamen, hvis den ikke hjælper i løbet af en uge, så må du komme igen. Nej, han gør det straks, så den her kvinde er i stand til at servere mad igen med det samme. Jo, Jesus var også villig til at hjælpe kvinder. På trods af, at de blev anset som andenrangs borgere i de jødiske folk. Så det var teorien. Lad os gøre det lidt mere praktisk. Findes der nogle paralleller i Etiopien i dag? På folk, som er udstødte. Folk, som måske ikke af sig selv vil komme ind i kirken. Ja. Folk, som er HIV eller AIDS. Folk, som man er bange for. Folk, som man ikke ved lige præcis, hvordan de smitter, men man ved, at de kan smitte. Og tænk, hvis man sad ved siden af en, og vedkommende smittede en. Skal man byde sådan nogle mennesker velkommen i kirken? Og hvis folk får sådan en sygdom, kan man så ligesom sætte dem et eller andet sted i kirken, hvor det ikke smitter? Noget af det, kirken blandt andet har gjort for at hjælpe ind i den her situation, det er, at man har lavet en speciel teologisk uddannelse, som peger netop på det her. En masteruddannelse i netop AIDS og teologi. Sådan et spændingsfeltet mellem det. Så folk får noget undervisning i, hvad er AIDS, hvordan kan man hjælpe fra en sundhedsfaglig vinkel. Også teologisk. Jo. Kirken er opmærksom på det her. De kunne blive bedre til det, og jeg håber, de gør det, men de er opmærksom på det. Gadebørn. Børn, som er blevet smidt ud, hvis forældre måske er døde, og var der ikke andre slægtninge, der vil tage ansvaret for dem. Eller børn, som måske har et handicap, som gør, at forældrene ikke ønsker at have dem, eller de har lavet nogle problemer, som gjorde, at de blev smidt ud. Hjemløse, folk, som ikke har noget arbejde, eller har noget jord, de kan dyrke. Hvor skal de finde arbejde? Hvor skal de finde mad? Jo, der er mange, som har den samme situation som den spedalske. Det kan godt være, at I ikke skal gå rundt og råbe uren, uren. Men folk tænker på samme måde om dem. Så har vi historien om den romerske officer. På mange måder er det en parallel til de samme modsætninger, som er i Etiopien. Hvor man er lidt bange for dem fra de andre stammer, og hvor man tænker på sin egen stamme først og fremmest. Og hver gang der er lidt problemer i kirken, jamen så, når man sådan spørger ind til det, så kommer det ofte, jamen det er fordi, at den og den er fra den og den stamme. Og jeg blev ikke valgt til præsident, fordi jeg var fra den forkerte stamme. Jeg blev ikke præst, fordi jeg var fra den forkerte stamme. Så snart man begynder at grave i det, så finder man ud af, at der er store stammemodsætninger, også inde i kirken. Der er spændinger mellem højland og lavland. Højlandet, det er der, hvor den oprindelige etiopiske kultur opstod. Og på et tidspunkt for 150 års tid siden, så var der en stærk etiopisk kejser, som drog ud og erobrede store områder omkring højlandet. Og erobrede lavlandet, som ligger længere sydpå. Og for mange mennesker, der bor i det sydlige område, så opfatter det, som om de er blevet besat af dem op fra højlandet. Og dem op fra højlandet, de tænker på dem selv som dem, som har kulturen. Mens dem nede i lavlandet, jamen de er usiviliserede. De spiser ikke engang injera, som er nationalføden i Etiopien. Jo, der er store modsætninger. Kristne og muslimer. Jo, der er også religiøse modsætninger. Kvinderne og børnene, jo, de har også en udsat position mange steder i landet. Og hvor kirken også må gå ind og undervise. Skal kirken gøre det? What would Jesus do? Ja, Jesus ville også interessere sig for de udstødte. For dem, som er svage. Og derfor skal kirken i Etiopien også gøre det. Det gode spørgsmål er så, hvad som er i Danmark? Er der også udstødt i Danmark? Hvis jeg kigger rundt her i lokalet, så ser jeg meget ens ud. Det kan så være, fordi alle i Danmark er ens. Eller også er det, fordi I ikke har været gode nok til at invitere dem ind, som er lidt anderledes. Er der nogen, som er uren? Jeg ved godt, det er ikke noget, som I vil sige højt, I er gode missionsfolk, tror jeg. Men hvis I bare har lidt af samme natur, som jeg har, så tænker man lidt anderledes inde i hjertet og i hovedet, end hvad man ved, at der skal komme ud af munden. What would Jesus do? Hvad vil Jesus gøre? Han er ikke kun interesseret i mennesker, der har styr på deres liv, som har arbejde, som har studier osv., som har kontrol over livet. Jo, han vil også frelse jer. Men der er mange andre, han også vil frelse. Og på en særlig måde, så virker det som om, at Jesus faktisk har øje for dem. Når vi læser evangelierne, så er det som om, at han kigger efter dem. Kommer der andre til ham? Jo, dem hjælper han også. Men dem, der kommer af sig selv, jo, de kommer af sig selv, så de har ikke behov for, at Jesus opsøger dem. Men dem, som er svage, dem, som er udstødte, de har behov for at blive opsøgt. Det gjorde Jesus 2000 år siden. Det skal vi også gøre i dag. Lad mig lige bringe et enkelt bibelvers som konklusion. Det er taget fra Johannes evangeliet, men på en eller anden måde opsummerer det meget af det, som jeg har sagt. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Fred, en himmelsk fred. En fred, der inkluderer alt. Syndernes forladelse. Evigt liv. Fællesskab med Jesus. Fred vær med jer. Et ord, jeg kan sige til jer. Men så fortsætter Jesus. Som faderen har udsendt mig. Fra himlen, hvor alt var godt. Til jorden. For at blive tjener. For at dø på et kors. Sådan udsendte faderen Jesus. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Fra min behagelige villa til at blive korsfæstet. Hvordan lyder det? Lyder det attraktivt? Nej, måske ikke. Men sådan er det at være kristen. Det er noget af det, som vi kan blive udsat for. Vi så en, der blev døbt lige før. Blev døbt til at være sammen med Jesus. Døb til at dø på korset, ja. Men ikke altid bare en symbolisk betydning, sådan at vedkommende har fået del i synders forladelse, men måske også i det liv, som følger med at være kristen. Ja, lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du drog fra himlen til jorden. Du kom til os for at være tjener, for at dø på et kors. Takker dig, fordi at du sendte dine disciple med evangeliet. Tak fordi du sendte en Paulus til Europa. Og tak fordi du siden sendte folk op længere nordpå. Tak fordi du siden sendte Ansgar og andre mennesker. Tak fordi at evangeliet kom til os, fordi at mennesker hørte et kald fra dig om at gå til Danmark. Og Jesus, så beder dig om, at du også vil sende os i dag. Beder dig om, at du vil udruste os med nådegaver, men også med villighed og kærlighed til at gøre det. Ja, Herre, at vi må elske, fordi at du har elsket os først. Det beder jeg dig om, dig til ære og mennesker til frelse.